Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Анною Огринчук, президенткою Асоціації правників України. Я думаю, що ми розпочнемо з того, що у вас є навіть своя гаряча лінія чи свій центр правової допомоги тим людям, так, які після широкомасштабного вторгнення отримали зовсім інші, можливо, там, я не знаю, рівень викликів і якісь такі моменти, про які вони навіть не підозрювали, їм потрібна правова допомога в ситуаціях, в яких вони раніше не опинялись. Та розкажіть, будь ласка, про це.
Так, дійсно, в нас Асоціація правників України, в нас працює гаряча лінія, і наше рішення створити таку лінію було прийнято в дуже максимально стислі строки. Ми вже 25 лютого відреагували на весь цей жах і думали, яким чином саме правники можуть допомогти всім, хто постраждав вже на той час, ну і в подальшому. І вирішили створити волонтерські, об'єднати волонтерські рухи саме з питань правової допомоги. І спочатку у нас було десь, напевно, 20 волонтерів. На сьогоднішній час це вже більше 100 волонтерів-юристів, які обробляють інформацію, запити і надають або у письмовому вигляді, або за телефоном. Десь отримуємо близько 50 дзвінків щодня. І дзвінки, і повідомлення соцмережі, телеграм-канали. Працюємо. Я просто хочу відзначити, да, що волонтерські рухи в Україні і взагалі допомога громадянам, це щось надзвичайне. Кожен працює на своєму фронті, кожен веде війну на своєму фронті, і той виклик, який в якому опинилися ми всі, звичайної правники, ми переорієнтувалися, ми знайшли відповіді, починаючи з питання мобілізації, так, з питання перетину кордону, з питання соціального забезпечення документів і таке інше. Ну, а, на жаль, сьогодні ми вже працюємо з питаннями допомоги по житлу, допомоги, куди звертатися у разі знищення майна, пошкодження майна, втрати близьких. Дуже багато питань.
А от з тих, що ви назвали, так, я так розумію, що це те, що лідирує стосовно втрати житла, майна і, можливо, ще якісь інші. От які найбільші запити? Про що просять? Та? Про що просять порадити, як в цій ситуації бути з правової точки зору?
Ну, дуже багато запитів саме надходить стосовно того, що по переміщенню через кордон. Якщо є неповнолітні діти, якщо не оформлена опіка, якщо не вистачає документів, або, наприклад, переміщення з чоловіком, який має супроводжувати своїх недієздатних батьків, але, знову ж таки, документи не оформлені. Ось цей блок запитань, він ще дуже великий. Інший блок – це дійсно пов'язаний з руйнуванням майна, зі знищенням, що нам потрібно зробити, як нам документувати, які докази ми маємо зібрати, куди нам повідомити, в які офіційні органи ми маємо повідомити про ці факти. Ну і, звичайно, що в цьому форматі ми повідомляємо про необхідні звернення до правоохоронних органів, завантаження інформацію, якщо є можливість така, або зараз, або в майбутньому, на всі на державні платформи, які здійснюють узагальнення інформації. Ну, звичайно, консультуємо стосовно, як відновити, наприклад, правоустановлюючі документи, або звертаємо увагу, що необхідно їх зберегти хоча б в копіях. Тобто це не тільки загальні правові проблеми, але й проблеми технічного характеру, але в зв'язку з тим, що люди розгублені і навіть якісь очевидні відповіді не настільки очевидні, то вони, звичайно, потребують нашої підтримки. І, напевно, що на що теж необхідно звернути увагу, що коли люди мають можливість поспілкуватися з юристом, вони отримують не тільки юридичну правову допомогу, а навіть психологічну підтримку, тому що це не інформація, яка, ну, можна там знайти в інтернеті, так, а це дійсно індивідуальна адресна допомога. І, ну, ми бачимо, що в цьому також є потреба і запит від юристів мати змогу ще допомогти емоційно, чисто по-людськи.
От розумію, про що ви кажете, тому що я от подумала, що спитаю вас, чи можливо зробити, наприклад, там, я не знаю, якусь таку вкладочку відповіді на найтиповіші запитання, та, як буває, трапляється десь у якихось сервісах. Але, мабуть, це не зовсім та ситуація.
Так, ми, до речі, нашу цю ініціативу підтримує і Міжнародне юридичне співтовариство, а саме Міжнародна асоціація юристів. І зараз ми робимо окрему платформу, саме яка буде присвячена гарячій лінії. І там буде така закладочка, да, для того, щоб можна було подивитися на загальні відповіді. Але у стресових ситуаціях, ну, в тих, в яких ми працюємо зараз і всі знаходяться, немає часу, немає навіть бажання зосереджуватися і шукати. Звичайно, що сервіс, коли ти можеш написати персональне запитання або поговорити з юристом, так, це набагато більш ефективно, ніж просто прочитати відповідь. І в цьому наш акцент також.
Чи долучаєтеся ви у якийсь спосіб стосовно до документування воєнних злочинів, або, можливо, громадяни в кожному разі та можуть виступати і свідками, ну і людьми, які просто потрібні в допомозі для того, щоб задокументувати воєнні злочини? От що з цим?
Ми рекомендуємо, знову ж таки, використовувати державні ресурси для завантаження всієї інформації, яка є у громадян. І звертатися в першу чергу до Офісу Генпрокурора і до платформи, яка працює саме на базі Генпрокурора. Також на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, що є певні технічні аплікейшн, так, які допомагають більш ефективно документувати злочину. Є така програма Eyewitness to Atrocities, але вона завантажується виключно на андроїди. І ця програма дозволяє зразу верифікувати дані з фото. Тобто вона автоматично підтягує геолокацію і верифікує те, що цей знімок, це фото не, наприклад, не змінено там за допомогою Photoshop. Чому ми звертаємо на це увагу? Тому що дуже багато, ми знаємо, що з публічних джерел дуже багато відео, фото, але не всі вони, на жаль, можуть бути використані як докази саме у судових процедурах і в Україні, і за кордоном, наприклад, в Міжнародному кримінальному суді. Тому ретельність саме фіксації злочинів – це те, що вимагається від всіх, так, сьогодні.
А якщо говорити про те, Наскільки я навіть не знаю, знаєте, ну розмова про те, що Росія обов'язково повинна відповісти, і не Росія узагальнено, а Росія і конкретні люди, так, які ухвалювали рішення і втілювали їх тут в Україні, повинні відповісти в міжнародних судах, воно ніби як не обговорюється. Але за словом повинна стоїть там така величезна, ще тривала робота, і ми розуміємо, що це може бути не завтра. І загалом, от якщо говорити з практичної точки зору, з того, що ви бачите зараз, чи які перспективи того, що Росія відповідатиме в міжнародних судах?
Я можу сказати одне, що та швидка реакція, яку ми побачили з боку міжнародних інституцій, в мене вселяє дуже багато надії, так, тому що міжнародний кримінальний суд розпочав майже зразу після вторгнення своє розслідування, і прокурор вже був в Україні, він був на місцях злочинів. До цієї ініціативи підключилося дуже багато країн, які паралельно в своїх країнах теж розслідують воєнні злочини. Ми розуміємо, так, що процеси, особливо на міжнародному рівні, вони займають дуже багато часу. Але так чи інакше ми бачимо і по колишніх досвідах інших війн, конфліктів, те, що рано чи пізно, але всі винні несуть відповідальність. Найголовніше, що ми маємо і можемо робити зараз, це ось документування злочинів і використання всіх юридичних механізмів, які запустять ці процедури. Те, що я сказала, міжнародний кримінальний суд, так, який буде притягувати відповідальність до відповідальності злочинців саме за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності і геноцид теж є предметом розгляду цього суду. Далі, те, що ще не зроблено, але весь цивілізований світ і юридичне співтовариство вимагає це зробити, це створення незалежного окремого трибуналу, який би розглядав такий злочин як акт агресії. Чому це важливо? Тому що кримінальний суд розглядає конкретний злочин в прив'язці до конкретної особи. Ми розуміємо, що ступінь доведення вини, доказів, він дуже багато часу займає. Акт агресії – це акт провокації, військової агресії, який фактично було зроблено і акцептовано вищим керівництвом Російської Федерації. Він є очевидним. Тут доказова база набагато менша. І тому ми хочемо, щоб окремий трибунал був створений і саме розглядав цей вид злочину. Для того, щоб саме вище політичне керівництво держави понесло відповідальність. Інші злочини, зазвичай це злочини, які вчиняються виконавцями, так, які отримали наказ, угу, і виконують те, що ми бачимо, на жаль, по всій Україні, да, Буча, Гостомель, Маріуполь, всюди це злочини, вбивства цивільних, обстріл цивільних об'єктів, сексуальне насильство, використання забороненої зброї. Так, це все кваліфікується як воєнні злочини, а за українським законодавством це порушення законів та звичаїв ведення війни. І виконавці будуть відповідати тут, в Україні. І я думаю, що ви знаєте, що вже розпочато декілька судових процесів стосовно притягнення відповідальності саме виконавців. Тому ось такі злагоджені процеси на національному рівні, а і на міжнародному, вони точно рано чи пізно призведуть до відповідальності спочатку виконавців, а потім вже найголовніших винуватців – це політичне і військове керівництво Російської Федерації.
Це була розмова з Анною Огринчук, президенткою Асоціації правників України. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.